Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıkradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz İsaq Ənbərin 2013 strategiyasıdır. Müsavat Partiyasının başqanı İsaq Ənbər ölkənin siyasi həyatında baş verənlər və özünün 2013 strategiyası haqda fikirlərini açıqlayacaq. İkinci saatda isə mövzumuz Naxçıvandakı təqiblər adlanır. Son vaxtlar Naxçıvanda jurnalistlərə və hüquq müdafiəçilərinə edilən təqiblər haqda jurnalist Yafəz Əkrəmoğlu və hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-də sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Burada.
Artıq İsa bəy studiyamızdadır. İsa bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gününüz olsun, Kamran bəy.
İsa bəy, elə başlayaq. Ölkənin bu gününü necə görürsünüz?
Kamran bəy, yəqin ki, mən 2012-ci ildə sonuncu dəfə işdən sonra proqramındayım. Artıq ilin sonuna yaxınlaşırıq.
Yəqin ki.
Ona görə də fürsətdən istifadə edib Azadlıq Radiosunun kollektivinə Kənan bəy başda olmaqla Praqada, burada Babək bəy başda olmaqla hamınıza təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bu cür ağır şərtlər altında azadlıq, bərabərlik, insan hüquqları, demokratiya, ümumbəşəri dəyərlər mövzusunu gündəmdə saxlayırsınız. Və həm sizi, həm də ki, dinləyicilərinizi, tamaşaçılarınızı qarşıdan gələn yeni il münasibətindən təbrik eləmək istəyirəm. Arzu edirəm ki, 2013-cü il bütün xalqımız üçün və hər biriniz üçün, hər birimiz üçün uğurlu, yaxşı bir il olsun. Xalqımızın arzuları, istəkləri, niyyətləri həyata keçsin. İnanıram ki, birgə səylərdən də bir çox məqsədlərə çata bilərik. Sualınıza gəldikdə isə 2012-ci il hələ yekunlaşmayıb. Hələ bugün ayın 20-sidir deyəsən.
Bəli.
Və əminəm ki, həyat nəinki 21-də, hətta 22-sində də davam edəcək. Elə bir 11 gün zaman var.
Biz də buna inanırıq.
Və yəqin razılaşarsınız ki, 2012-ci il kifayət qədər gərgin keçdi və maraqlı keçdi. Hər gün, hər həftə nəyəcə yeniliklər oldu. Mən düşünürəm ki, hələ bu qarşıdan gələn 11 gündə də xeyli sürprizlərlə, sensasiyalarla, qalmaqallarla rastlaşacağıq biz. Çünki İl kifayət qədər zəngin olub sürprizlərə və qalmaqallara. Ona görə də yekunları söyləmək üçün biraz tezdir. Ancaq bütövlükdə qiymət verdiksə, 2012-ci il hesab edirəm ki, Azərbaycanda Əliyev hakimiyyətinin ifşasının tamamlanması ili oldu. Yəni, hətta 10-cu ildə, 11-ci ildə əvvəlki illər demirəm, ortalığa çıxmış bir çox faktlar ki, var idi, Dubai mülkləri məsələsi olsun, Wikileaks-dəki məsələlər olsun, digər məsələlər olsun. Hətta onlarla müqayisədə də 2012-ci ildə bu rejim tamamilə ifşa olundu. Tam şəkildə ifşa olundu. İstər bu Eurovision zamanı baş verən hadisələrlə, hakimiyyətin bu məsələyə münasibəti ilə, İstər son zamanlardakı Elşad Abdullayevin cəmiyyətə təqdim etdiyi videolarla, istərsə də bir sıra digər hadisələrlə, hakimiyyət tam şəkildə ifşa olundu. Bəlli oldu ki, bu hakimiyyət oğru bir hakimiyyətdir. Bu hakimiyyət nəinki pul yığır, rüşvət yığır, sərvət yığır. Bunu hətta dövlət orqanlarını formalaşdırmaqda həyata keçirir. Təkcə vəzifələr yox, hətta xalqın güya ki, son ümid yeri olan parlament yerləri, deputat kürsüləri də pula satılır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu ilin, hakimiyyətin ifşası ilinin ili kimi tarixə keçməsi 2013-cü ildə nəhayət ölkədə dəyişiklər ili kimi daxil olmasını mümkün edəcək. Hər halda biz Müsavat Partiyası olaraq, İctimai Palat olaraq, Demokratik Düşərgə olaraq bu gələn ilin ölkədə demokratik dəyişiklər ili olmasını təmin etməyə çalışacaq. Mübarizəmiz, fəaliyyətimiz bu yöndə olacaq.
Deyirsiniz ki, parlamentdə yerlərin satılması ifşa olundu. Bunu Elşad Abdullayev videolarında hamı gördü. Amma bir vaxtlar sizin də partiyanın nümayəndələrinin həmin parlamentdə təmsil olunurdu.
Əvvəla, əgər müsavatdan söhbət gedirsə, siz bilirsiniz ki, tutaq ki, 1995-ci ildə partiyamız ümumiyyətlə seçkilərə buraxılmayıbdır. 2000-ci ildə buraxmamaq istəyirdilər, son anda məcbur olub seçkilərə buraxdılar. Və məni isə ümumiyyətlə bütün bu illər ərzində hər bir parlament seçkisində öz dairəmdə qalib gəlməyimə baxmayaraq, 2000-ci ildə isə siyahı üzrə də qaliblərin sırasında olmağıma baxmayaraq, parlamentə buraxmayıblar. Bu bəllidir. Və 2005-ci ildən 2010-cu ilə qədər müsavat deputat qrupu fəaliyyət göstərirdi parlamentdə. 4 nəfərimizi parlamentə buraxmışdılar. Və yəqin ki, hətta Azadlıq Radiosunun hər şeyi şübhə altında alan jurnalistləri də o fikirdə olmazlar ki, müsavatçıların o qədər pulu var ki, parlamentdəki deputat kürsülərinin pul müqabilində alsınlar. Onların hər biri öz dairəsində qalib gəlmişdilər. Halal. Onların deputat yeriydi onlar. Çünki onlar mübarizədə qalib gəlmişdilər. Xalqı inandırıb, xalqın səsini alıb deputat olmuşdular. Doğrudur, qalib gələnlər yalnız onlar deyildi. Həmin il Azadlıq Blokunun namizədləri olaraq bizim əksəriyyətimiz öz dairələrimizdə qalib gəlmişdik. Ancaq hakimiyyət həmin ili müsavatdan 4 nəfəri parlamentə buraxmağı məqbul saydı. Xalq cəbhəsindən də əvvəlcən 3 nəfəri parlamentə buraxmağı məqbul sayırdılar. Sonra təəssüf ki, onlardan ikisinin mandatı Konstitusiya Məhkəməsində ləğv edildi. Ancaq faktlığında qalır ki, müsavatçılar nə zaman parlamentdə olublarsa, o halal yerləri olub, onların halal qələbəsi nəticəsində olubdur. Və bu da faktdır ki, İsa Qəmbəri heç bir zaman parlamentə buraxmayıb Əliyev rejimi. Yəni, hətta başqa partiyaların ki, bəzən müqayisə edirlər ki, filan ildə filan partiya oldu, filan ildə müsavat oldu. Başqa partiyalar olanda onlar ilk növbədə öz sədirləri ilə, birinci adamları ilə təmsil olunublar parlamentdə. Ancaq müsavatın başqanı isə bütün bu illər ərzində hər seçkidə qalib gəlməsindən baxmayaraq Əliyev rejimi tərəfindən heç zaman parlamentə buraxılmayıb. Odur ki, bu məsələlər müqayisə ediləndə bunu mütləq yada salmaq lazım.
Deyirsiniz ki, heç vaxt inandırıcı deyil ki, Müsavat Partiyasının üzvlərinin o qədər pul olsun ki, versinlər və parlamentə düşsünlər, amma belə bir fikir də var ki, cəmiyyətdə əgər yuxarıdan razılıq yoxdursa, heç kimin parlamentdə oturmağa ixtiyarı yoxdur. Yəni yuxarıdan razılıq gəlir və sözü gedən videolarda məlum məsələdir ki, Elşad Abdullayevin seçilməli olduğu dairədən Arzu Səmədbəyli qalib gəlmişdi və seçilmişdi, deputat olmuşdu. Və sonradan həmin videolarla bağlı sizin də adınız və Arzu bəyin də adı hallanırdı. Bunlara münasibətiniz necədir?
Yəni birisi çox qəribədir. Bu
yəni həmin sizi yaxınlıqda ittiham edirdilər. Yəni
kimi ittiham edirdilər?
Yəni Arzu Səmədbəyli ki, Ramiz Mehdiyev ona icazə verib ki, parlamentdə oturur.
Mən çox təəccüb edirəm. Əvvəla həmin videodan aydın şəkildə görünür ki, sizin də ifadə etdiyiniz kimi Arzu Səmədbəyli öz dairəsində qalib gəlibdir. Bunu deyirlər də, protokolları dəyişdirəcəyik, filan kəslərlə danışmışıq, arxayın ol, hər şey yaxşı olacaq. Xüsusən də xeyli güldüm o xanımın tez-tez qorxma, qorxma, hər şey yaxşı olacaq deməyə çox gülməli görünürdü.
Söhbət Sevinç Babayevdan gedir videodakı
bəli. Və aydın məsələdir ki, həmin video Arus Səməd Bəyliyin seçilmiş olduğunu təsdiq edir. İkincisi də ki, Elçad Abdullayev orada çox gözəl sözlər deyir. İki dənə çox önəmli söz deyir. Əvvəl deyir ki, Arus Səməd Bəyli axı sadə adam deyil, onun arxasında partiya var, müsavat var. Bu, deməli, partiyanın gücünü əralda o adamlardan daha yaxşı qiymətləndirir. Eyni zamanda bu adam deyəndə ki, Arzu Səməd Bəyli Elçi Bəyin yadigarıdır. Elçad Abdullayev özündən asılı
olmayaraq... Sözlər belki Acıbalar Abtalbov deyib.
Güya. Hər halda videoda bunu...
Bəli, belə görünür.
Xanım deyil. Və Acıbalar Abtalbovun da Arzu Səməd Bəyli müdafiə eləməz çox qəribə görünür. Mümkün görünmür. Çünki mən hər halda seçki prosesini kifayətli izləmiş adam kimi bilirəm ki, həmin seçkidə Acıbalar Abdullah Abtalbovun həmin dairədə başqa bir müdafiə elədiyi namizəd var idi. Gəlin dərinə getməyə, bunlar bəllidir. Amma Elşad Abdullayev daha bir maraqlı söz deyir. Deyir, bu nə cür yadigardır ki, hakimiyyətin, prezidentin istifasını tələb edir. Yəni ki, o daha sağlam yanaşır məsələyə. Bunun üstündən kimisə durub Arzu Səməd Bəyli ilə bağlı mövzuya qara rənglər qatmağa çalışması doğrudan çox gülünçdür və qərəzdən xəbər verir. Mənlə də bağlı bir mənalı şəkildə deyirlər ki, İsa Qəmbəri parlamenti buraxmaq olmaz. Yəni bizim bildiyimiz bir həqiqət ki, bütün seçkilərdə mən qalib gəldiyim halda məni parlamenti buraxmayıblar Əliyev dönəmində, 20 illik bir hakimiyyət dönəmində. Bunu növbəti dəfə bu videoda da təsdiq edirlər. Ona görə də mənə gəlir ki, burada söhbəti bu mövzuya gətirmək, mövzunu yayındırmaq kimi bir şeydir. Məsələ hakimiyyətin ifşasıdır, hakimiyyətlə yüksək vəzifələrində qərarlaşmış insanların bu parlamenti alver yuvasına çevirməsi, parlament kürsülərini, deputat vəzifəsini pula satmasıdır. Bu ifşa olunur və bu da çox önəmli bir ifşadır.
Müxalifətdə vəziyyət necədir, İsa bəy?
Müxalifət dedikdə siz müxalifətin çərçivəsini cızın. Görüm, kimi nəzərə tutursunuz müxalifət olaraq, mən sizə vəziyyətin necə olduğunu deyim.
Ümumiyyətlə, özünü müxalifət adlandıran partiyalar.
Özünü müxalifət adlandıran bütün partiyalara görə mən cavabdeh ola bilmərəm. Mən Müsavat Partiyasına görə cavabdehəm və Müsavat Partiyasında vəziyyət yaxşıdır.
Yox, ümumiyyətlə izləyirsiniz yəqin ki.
Müxalifət partiyası olaraq Müsavat Partiyasında vəziyyət yaxşıdır və mən İctimai Palatada müttəfiqlərimizə görə müəyyən miqyasda fikrimi bildirə bilərəm. İctimai Palatada təmsil olunan siyasi qüvvələr də Azərbaycanda haqq ədalət uğrunda bizimlə birgə mübarizələrini davam etdirirlər.
Bu yaxınlarda müxalif partiyalar bir yerə toplandı. 8 partiya bir yerə toplanmışdı, amma siz həmin görüşdə iştirak etmirdiniz. Bundan sonraki görüşlərdə iştirak etmək fikriniz varmı?
Burada bir məqama dəqiqlik gətirilməlidir. Həmin 8 şəxsin arasında elə bir insan yoxdur ki, mənim onunla hər hansı bir şəxsi problem olsun. Hamısı ilə münasibətlərimiz olub, indi də var bir çoxları ilə. Normal insanın münasibətlərdir. Sadəcə olaraq, mən həmin tərkibdə və müəyyən mövzuları onlar təklif etmişdilər, vahid namizəd və s. O mövzuların müzakirə edilməsinə ehtiyac duymuram. Ona görə də həmin görüşdə iştirak etməmişəm. Və yenə də həmin mövzu ilə bağlı müzakirə mənə dəvət edəcəklərsə, mən qatılmağı düşünmürəm. Başqa hallar ola bilər, başqa yeni ideyalar ola bilər, yeni yanaşmalar ola bilər, onu da zamanda dəyərləndirəcək. Ancaq məhz bu tərkibdə və məhz bu mövzunu müzakirəyə mən ehtiyac duymuram.
Amma bir vaxtlar, səhv etmirəmsə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayında siz müxalifətin birləşməsi məsələsini istəmişdiniz, yəni ifadə etmişdiniz. Amma bu günləri müxalifət onun birləşmə məsələsinə görə baş sındırmaqdadırlar, yəni ən azından görünən budur. Amma bu görüşlərə də siz qatılmırsınız. Bunu necə başa düşmüyorlar?
Yəni, nədən bu yaxın tarixin hadisələri bu qədər qarışdırılır, yaddaşlardan çıxır? Hətta diqqətli jurnalistlər də bu xronologiyada, məkan, zaman məsələlərində bu cür səhvlərə yol verə bilirlər. Mən çox təəccüb edirəm. Mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayında deyil, Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən tədbirdə, səhvlərməsə 16 iyul idi, 2010-cu ilin 16 iyul olmalı idi. Xalq Cəbhəsinin yaranmasının il dönümünü biz qeyd edirdik Müsavat Partiyası olaraq, digər qüvvələrə də dəvət etmişdik. Yorda təklif elədim ki, ölkədə real müxalifət olan, Rəsulzadə Elçi bəy yolunda olan, bizimlə eyni dəyərləri bölüşən qüvvələri bir təşkilatda, bir partiyada birləşdirmək barədə düşünsünlər. Və burada partiyalardan da söhbət gedirdi, ictimai təşkilatlardan da, QHT-lərdən də, ümumiyyətlə gənclər təşkilatlarından da, tanınmış insanlardan da o təklif etmişdim. O təklif o zaman ekseriyyət tərəfindən yəni hamı normal qarşıladı, ancaq hər halda maraq göstərənlər ekseriyyət olmadı. Və əksəriyyətin vahid bir parçada, təşkilatda birləşməsi mümkün olmadığı üçün biz də o ideyanın üzərində çox dayanmadıq və digər qüvvələrə hər hansı bir təklifdə bulunmadıq. Amma müəyyən mənada 2010-cu ilin sonunda yaranmış İctimai Palatanı həmin təklifin əksi, yəni inikas anlamında fəlsəfədə elə bir termin var. Kimi qiymətləndirmək olar ki, İctimai Palatanı yaratdıq və İctimai Palatada müxtəlif siyasi qüvvələr, İctimai qüvvələr, gənclər təşkilatları, müstəqil şəxslər, mütəxəssislər bir araya gəldilər. Yəni, müəyyən mənada mənim həmin təklifim reallaşıbdır.
2013-cü ildə prezident seçkilərində namizədliyinizi verəcəyinizi açıqlamışsınız. Qərarınızda qalırsınız?
Bu mənim niyyətimdir və niyyətimi bəyan eləmişəm və hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda bunu özümün və ya partiyanın rəsmi qərarı kimi də cəmiyyətə təqdim edim, bunu düşünürəm. Xüsusən də dünən İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasında bu məsələlərin uzun sürə müzakirələrindən sonra yekin bir qərar qəbul edilməsi bu addıma da əsas yaradır. Çünki bilirsiniz ki, Koordinasiya Şurası qərar qəbul edib ki, seçkilərdə iştirak barədə ilkin qərar qəbul olunubdur. Yekun qərarın son mərhələyə saxlanması şərti ilə. Bu da normaldır. Aydın məsələdir ki, yekun qərar hər zaman yekunda qəbul olunur. Bugün biz yekun qərar qəbul edə bilmərik. Ancaq halda İctimai Palatanın prezident seçkilərində iştirak barədə qərar qəbul etməsi çox önəmli bir hadisədir. Hesab edirəm ki, ölkədə ictimai siyasi prosesə 50-ci dərəcədə təsir eləyə bilən bir qərardır. Və bu qərarın bazasında da mən də öz qərarımı rəsmiləşdirməyi düşünürəm.
AXCP və Müsavat partiyalarının üzvləri arasında sosial şəbəkələrdə, bəzən mediaya da bu yansıyır. Soyuq müharibə getdiyi görünür. Buna münasibətiniz necədir?
Təbii ki, hər hansı bir soyuq müharibə, hər hansı bir fikir mübadiləsi bu həddə olanda o xoşa gələn bir hal deyil. Amma bu bir reallıqdır. Bunu mən bugünlərdə qeyd elədim. Əbülfəz Elçi bəyin çox məşhur bir sözü var idi. Zamanında biz də Müsavat Partiyası olaraq cəhbiyə birləşmək təklif etmişdik. Əbülfəz bəy o zaman bunu məqsəd uyğun saymamışdı və bildirmişdi ki, Müsavat və AXCP müttəfiq rəqib partiyalardır və bunlar müəyyən müddət hələ eyni şəkildə mövcud olmalıdırlar. Və bizim müttəfiqliyimiz zəruridir, hətta mən deyərdim labüddür və özdə reallıq onu da göstərir ki, zaman-zaman bu partiyalar arasında gərginlik yaşansa da, hansısa bir mərhələdə bu partiyalar birgə olmağa ehtiyac duyurlar və hansısa bir format tapırlar, parlament seçkiləri mi olsun, İctimai Palata olsun, yaxud başqa format olsun, əməkdaşlığın, müttəfiqliyin formatını tapıb birgə olurlar. Eyni zamanda Elçi bəyin sözü o cəhəti də özünü doğruldur ki, bu partiyaların arasında əralı bir rəqabət də var. Bu da görünür qaçılmazdı. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, əməkdaşlıqda, müttəfiqlikdə hamımız səmimi olmalıyıq. Rəqabətdə isə korrekt olmalıyıq. İnsanları incidəcək, insanları aşağılayacaq, qarşı tərəfi küskün salacaq fikirlər, ifadələr işlətməməliyik. Ən azı rəqabət zamanında unutmamalıyıq ki, bizim müttəfiqlik kimi də bir məsuliyyətimiz var və birgə olmaq, bu ölkəni birlikdə bu bəladan xilas eləmək kimi bir məsuliyyətimiz də var. Ona görə də mən artıq müraciət etmişəm, həm cəhbəçi, həm müsavatçı dostlarımıza müraciət etmişəm ki, bir qədər diqqətli olsunlar və hər xırda məsələyə görə bu rəqabət məsələsini gücləndirməsinlər. Əsas hədəfləri, bizim əsas məsuliyyətimizi unutmasınlar. Mən bu müraciət etmişəm dostlarımızın hamısına və o müraciətim də təbii ki, qüvvədədir.
İctimai Palata seçkilərdə iştirak etmək üçün qərar qəbul etdiyini dediniz ki, dünənki Koordinasiya Şurasının iclasında bu qərarı almışsınız, bu qərarı. Digər müxalif partiyalar birləşib vahid namizədlə seçkilərə getsəniz, onda onlardan dəstək umacaqsınız, yoxsa özünüz onlara dəstək verəcəksiniz?
Bugün mən heç kimdən kömək ummuram, heç bir partiyadan dəstək ummuram ki, onlar gəlib müdafiə etsinlər. Və hesab edirəm ki, onların da məndən belə bir istəkdə bulunmaları o qədər də korrekt olmazdı. Gəlin, arabanı atın qabağına qoymayaq. 2013-cü il prezident seçkiləri getdikcə yaxınlaşır. Kim bu seçkilərdə iştirak etmək fikrindədir, niyyətini, fikrini bildirsin. Kim namizəd olmaq fikrindədir, qərarını açıqlasın. Namizədlər bəlli olsun, seçkilərdə iştirak edəcək qüvvələr bəlli olsun. Hələ öz kampaniyasını aparmaqla yanaşı, bu qüvvələr arasında məsləhətləşmələr də zəruridir. Mən bu məsləhətləşmələri zəruri hesab edirəm. Məsləhətləşmələr olacaq, zaman-zaman situasiyanı yenidən dəyərləndirmək və s. mümkündür və yəqin ki, həm də lazımdır. Məsələyə bu şəkildə yanaşmaq məncə daha düzgün olar. Nəinki bugün, mütləq bugün birləşib bir hansı birgə qərar vermək ideyasını ortalığa atmaq məncə birliyə xidmət etmir, əksinə partiyalar arasında, siyasi qüvvələr arasında gərginliyi artırır.
Dinləyicilərimiz yazırlar, əvvəlcə mən səhifəmizdə olan fikirləri oxumaq istəyirəm. Elçibəy Əsgər, Quzey Azərbaycan, Bakıdan yazır ki, İsa Qayınbər Azərbaycanın eks-prezidenti Əbülfəz Elçibəyə badalaq vuranın nə strategiyası ola bilər? Yadımdan çıxmışdı, 1998-ci ildə tez-tələsik dırnaq arasında yazıb hacı olan prezident seçkilərində Elçibəyə güzəşt etməyən birindən nə gözləmək olar? Hər namizəd prezident ola bilməz. 2003-cü il prezident seçkiləri buna misaldır. Doğrudan da bu xalq sizi seçdi. Siz seçicilərin səsini qorumaq əvəzinə 40 gün görünmədiniz. Şansınız sıfıra bərabərdir. Lütfən geri çəkilin, yazır dinləyici. Samir Baxxanovdan yazır ki, İsa bəy 93-cü ildən bəri strategiya fikirləşir, amma xeyri yoxdur. Məncə yeni simalar olmalıdır. Şad yolu budur, yazır dinləyicimiz.
Yəni ikinci dinləyici ilə bağlı bilirsinizmi, bu sözləri çox eşidirik. Yeni simalar olmalıdır, mən də deyirəm yeni sima olmalıdır. Hər dəfə bir gənc insan yeni bir addım atanda, bir ağıllı məqalə yazanda, bir müdrik fikir söyləyəndə, bir cəsarətli iş görəndə mən sevinirəm ki, yeni bir şəxs siyasətə gəldi, ictimai fəaliyyətə gəldi və ümid bəsləyirəm ki, bu öz gücünü göstərəcək, böyüyəcək, güclənəcək və ölkəmizin ən önəmli insanlarından birinə çevriləcək. Bilirsiniz, Əkrəm Əlisinin maraqlı bir sözü var idi. O, Azərbaycan jurnalında baş redaktor olan vaxtı ilə bağlı deyirdi ki, mən jurnala hər dəfə bir məqalə, hekayə, roman, povest, şeir gətirən gənci görəndə onu sevinclə qarşılayırdım ki, bəlkə elə bu bizim Füzulimizdir, Mikail Müşfiqimizdir, nə bilim, Hüseyin Cavidimizdir, belə bir fikir söyləmişdi. Çox maraqlı və səmimi bir fikir idi. İnanın ki, mən də hər dəfə siyasətdə, ictimai fəaliyyətdə yeni bir gənc gələndə, yaxşı bir addımını onu görəndə çox sevinclə, maraqla izləməyə başlayıram ki, bəlkə elə Azərbaycan siyasətində yeni bir Rəsulzadə gəlir, yeni bir Elçibəy gəlir, Azərbaycan gələcəkdə lider olacaq bir insan gəlir. Çox maraqla, həvəslə o gəncləri izləyirəm, dəstək verirəm, məndən asılı olan halda istənilən halda onların güclü olmasını istəyirəm. Amma indi yeni insan deyirsiniz, olsun da biz nə deyirik ki, çıxsın meydana o yeni insanlar, biz də o yeni insanın gücünü birləşdiricilik missiyasını görək, onu qəbul edək məmnuniyyətlə, bundan narahat olmasınlar. O ki, qaldı birinci yazan şəxsə, bu Elçibəy Əsgəri adı altında gizlənib bu hədyanları, bu təhqirləri, bu yalanları, böhtanları nə vaxta qədər davam etdirəcəklər. Bildiklərindən də danışırlar, bilmədiklərindən də danışırlar, bir-birlərini inandıra bu yalan yaymağa çalışırlar. 98-ci ildə mənim Əbülfəz Elçibəylə çox saylı söhbətlərim olub, məsləhətləşmələrim olub. Hər dəfəsində də mənim fikrim ondan ibarət olub ki, seçkilərdə iştirak etmək lazımdır. Əgər Əbülfəz bəy namizədliyin vermək fikrindədirsə, prezident seçkilərində iştirak etmək fikrindədirsə, mən onu dəstəkləyəcəm. Yox, iştirak etmək istəmirsə, o halda mən namizədliyim rəyə sürəcəm və Elçibəydən dəstək istəyəcəm. Bunu hər dəfəsində demişəm. Və uzun müddət söhbətimiz bu yöndə gedibdir. Təəssüf ki, son mərhələdə Elçibəy boykota üstünlük verdi və nə özü seçkiyə getmək istəmədi, nə də ki, mənim seçkidə iştirak eləmək fikrimi müsbət dəyərləndirmədi. Məsləhət oldu ki, iştirak eləməyək bu seçkidə. Mən də Əbülfəz bəyin mövqeyin rəyini nəzərə alıb, həm də ümumi atmosferi nəzərə alıb seçkidə iştirakdan imtina etdim. Məsələ bu cür olubdur. Bilirsiniz, Elçibəyin adından danışanlar, Elçibəy haqqında yekə-yekə danışanlar çox görmüşəm. Ancaq halda bu söhbətlər mənim iştirakımdan keçib və bu barədə yalan danışanlara sakit yanaşmaq, onların yalanlarına sakit reaksiya vermək fikrim yoxdur. Yalançı ilə yalançıdır. Və
kimdir bu yalanları, yayanlar?
Maraqları olan idi. Hamının maraqları eyni deyil ki, yəni müsavatın hakimiyyətə gəlməsini istəməyənlər var, Əliyev hakimiyyətin qalmasını istəyənlər var, başqa siyasi qüvvələrin təmsilçiləri var ki, hakimiyyət barədə düşünürlər, ancaq bilirlər ki, nə qədər ki, müsavat partiyasının gücü var, onların hakimiyyət şansı real görünmür və bizi nüfuzdan salmağa çalışırlar. Səhv eləyib səmimi şəkildə yanılanlar da ola bilər, ancaq o yanılanlar adlarını Elçibəy Əsgəri qoyub bu cür danışanda mən onların səmimiyyətinə inanmıram. Səmimi insanlar heç olmasa öz adları ilə danışsınlar. 2003-dən də bağlı bu yalanları, hədyanları davam etdirirlər, 40 gün meydana çıxmadı filan beş məkan. Mənim bütün sürücülərim, bütün mühafizəçilərim həbs olunubdur. həmin gün. Və mənim evimə gələn hər bir şəxs həbs təhlükəsi altında qalırdı. Elə bir şərtdə 1-2-3 həftə mən evdən çıxa bilməmişəm. İlk imkanda evdən çıxıb parçada və ictimai meydanda fəaliyyətimi davam etdirmişəm. Və sonra da ilk imkanda Ukraynaya gedib, o zaman prezidentliyə namizəd Yushchenko ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalamışam. Bütün bunları görməzdən gəlib bu yalanları davam etdirməyin nə mənası var? Və 2003-də mən qalib gəlmişəm. Bunu indi bu adam da yazır göz, obyektivliyini saxlamaq üçün, göstərmək üçün. Seçkilərdə qalib gəlmək o qədər sadə bir məsələdir. Azərbaycanda seçkidə doğrudan da xalqın əksəriyyətinin səsini almış çoxmu adam tanıyırsınız? Hələ biraz da mən dərinə gedim. Elçi seçkilərdə qalib gələn Elçi bəy idi, 92-ci seçkilərində qalib gəlmişdi. Heydər Əliyev indi tutaq ki, 93-cü ildə alternativ yox idi, seçkilərdə üstün gəlmişdi. Məndən başqa bu saat həyatda olan azad, alternativ seçkilərdə, mübarizə olan şəraitdə xalqın əksəriyyətinin səsini qazanmış başqa bir siyasətçi varmı ölkədə? Yəni, bunu, bu faktı elə mənasız bir fakt kimi qiymətləndirib, sən çəkil başqaları gəlsin iddialarında bulunanların səmimiyyətinə biz necə inanmalıyıq? Yəni, güya ki, seçkidə qalib gəlmək çox asan bir məsələdir. Bunu hər kəs edə bilər və güya ki, mən seçkiyə girməsəm, başqaları bunu edə bilərlər. 2003-cü ildə də bu cür danışırdılar da. Siz cavansız, bəlkə də yadınıza gəlmir.
Mən onda hərbi xidmətliydim. O prosesləri
siyasətə qarışmırdı. Ancaq bilənlərdən soruşun. Bugün gedən kampaniya 2003-də də gedirdi. Sadəcə o vaxt bugünkü adların əvəzinə Etibar Məmmədovun adı çəkilirdi. Bəzi başqalarının adı çəkilirdi 2003-cü ildə. Bəs İsa Qəmbər Etibar Məmmədovun qələbəsinə mane olur. Onun vahid namizəd olmasına qalib mane olur. Bu təbliğat uzun müddət davam elədi. Seçkilər bitdi. Obyektiv müşahidəçilər qəbul edirlər ki, mən həmin seçkidə qalib gəldim. Digər namizədlər isə 2-3% həddində qaldılar. O həmin siyasətçilər məni müdafiə etmədiklərinə görə səhvlərini etiraf etdilərmi? Mətbuatda palas-palas məqalələr yazıb, İsa Qəmbər Etibar Məmmədova yaxud başqa namizədlərə güzəştə getməlidir. Yazan jurnalistlər, analitiklər, şərhçilər yanlış yanaşdıqlarını etiraf etdilərmi? Hər kəs seçkidən danışır. Həmin 2003-cü il seçkilərində də, başqa seçkilərdə də 2-3 faiz səs yığmış adamlar namizəd olacaqlarını deyirlər, seçkidə iştirak edəcəklərini deyirlər, heç kim bir söz demir. İsa Qəmbərin namizəd olmaq barədə hətta niyyətini bəyan etməsi nədənsə hamını həyəcanlandırır və dirəşirlər ki, sən seçkilərə getmə. Yəni, bu qeyri-ciddi yanaşmadır. Mən heç bir zaman qərarımı ayrı-ayrı şəxslərin diktəsi ilə həyata keçirməmişəm. Mənim üçün önəmli olan xalqın, millətimizin iradəsidir. Özüm də kifayət qədər təcrübəli siyasətçi kimi, Müsavat Partiyası kimi güclü və ləyaqətli bir partiyanın təmsilçisi kimi məsələləri obyektiv qiymətləndirə biləcəyimə inanıram. Mən seçkilərdə iştirak etmək niyyətindəyim. Prosesdə vəziyyətə baxacağıq. Vəziyyət nəyi diktə edəcəksə, hansı gedişləri diktə edəcəksə, onu da eləməyə biz hər zaman hazırıq.
Ola bilərmi ki, namizəd olmayasınız?
Bu nəzəri bir sualdır. Yəni nəzəri cəhətdən hər şey mümkündür. İstənilən qərar mümkündür. Yəni, elə biz İctimai Palatanın da qərarında qeyd eləmişik ki, yekun qərar seçki ərəfəsində veriləcək. Ancaq bugün mən insanları mübarizəyə səsləmək istəyirəm. Fəaliyyətə səsləmək istəyirəm. Və bu insanları fəallaşdırmanın yollarından biri də seçkilərdə iştirakdır. Və bugün biz baykot edəcəyik, yaxud hələ gözləyək seçki ərəfəsində vəziyyətə baxıb sonra qərar qəbul edərək demək, cəmiyyəti həmin müddət ərzində fəallığının qarşısını almağa bərabər bir şeydir. Ona görə də mən bu yanaşmayla razı deyiləm. Hesab edirəm ki, seçkidə iştirak etmək istəyən qüvvələr bəyan eləməlidir mövqələrini və proses getməlidir. Hər bir mərhələdə də prosesdə duruma yenidən nəzər salmaq, qiymətləndirmək mümkündür.
Salam İsa bəy, Azərbaycan Respublikasının prezidenti niyə məhz siz olacaqsınız və nə üçün düşünürsünüz ki, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq məhz 2013-cü ildə prezident seçkisində məhz siz qalib gələcəksiniz? Öncədən təşəkkür edirəm, Rasim yazır bunu.
Yəni, mən yalnız bir dəfə prezident seçkilərində iştirak etmişəm, 2013-cü ildə. Doğrudur, bütün prezident seçkilərində mənim də adım mümkün namizədlər arasında çəkilibdir. Bəzən mən də seçkidə iştirak etmək niyyətində olduğumu bildirmişəm, məsəl üçün, elə həmin o 1998-ci ildə. Hətta 1991-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə prezident seçkisi keçiriləcəkdi sentyabr ayında. O zaman mənimlə 34 yaşım var idi. Qanuna görə, konstitusiyaya görə mənim 35 yaşım yox idi ki, prezident seçkinində iştirak edim. Ancaq o zaman da mənim adım namizəd kimi çəkilirdi. Hətta mənim israrlı xahişlərimə baxmayaraq bir çox sorğulara da mənim adımı daxil edirdilər ki, kimin şansı daha çoxdur seçkilərdə. Yəni bu baxımdan adım hər zaman çəkilib, ancaq mən bir prezident seçkinində iştirak eləmişəm. Bir neçə prezident seçkinində iştirak eləməmişəm ki, bu cür belə yanaşmalar olsun. Bir dəfə iştirak eləmişəm və seçkini udmuşam. Və iştirak etsəm yenə də seçkidə qalib gələcəyimə inanıram, əminəm. Amma təbii ki, son qərar xalqındır, millətindir. Yəni, nədən biz seçkidə iştirak etmək istəyən qüvvələrin qarşısında divar çəkməliyik? Xalqa imkan verməməliyik ki, xalq öz mövqeyini müəyyənləşdirsin və kimin prezident olmasını daha çox istəməsini ortaya qoysun. Nəyə görə bu il daha inamlıyam? Çünki dünya dəyişibdir. Əvvəlki illərdə də, o cümlədən 2003-cü ildə də beynəlxalq birlik müxtəlif obyektiv, subyektiv səbəblərdən rejimin davam eləməsinə, sülalənin davam eləməsinə razılaşdılar və İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə razılaşdılar. Və faktiki olaraq mənim qələbəmə və 10 minlərlə, 100 minlərlə yəni insanın dinc etirazlarına laqeyd qaldılar. Hakimiyyətin bu insanlara qarşı, dinc mübarizədə iştirak edən insanlara qarşı kütləvi repressiyalar, işgəncələr tətbiq etməsinə faktiki olaraq laqeyd qaldılar. Ancaq indi dünya dəyişibdir. Azadlığın yeni dalğası gəlibdir. Və bizim bölgədə bu azadlıqlara aid bir bölgədir. Bu, bütün dünya aid dəyisindən qalsın. Ancaq bu bölgə artıq hədəfdədir. Yəni, Suriyada seçkilərin, Suriyada bu qarşıdurmanın bitməsi artıq zaman məsələsidir. Artıq hər kəs razılaşıb ki, Suriyada totalitar rejim çökməlidir, avtoritar rejim getməlidir, Bəşər Əsəd getməlidir. Xalqın iradəsi qəbul olunmalıdır. Və bu məsələ yaxın zamanlarda bitəcək. Bu məsələ bitəndən sonra artıq məsələ Cənubi Qafqaza gəlir, Azərbaycana gəlir. Və mən əminəm ki, 2013-cü ildə biz 2003-cü ildə nəticələrimizi təkrar eləyə bilsək, xalq seçkilərdə öz namizədini seçə bilsə, beynəlxalq birlik xalqın iradəsinin gerçəkləşməsinə mənəvi siyasi dəstək verəcək.
Salam Azadlıq. İsa bəy, indiki hakimiyyətdəkilərə qarşı xalq ordusu yaratmaq lazımdır. Bunları gedər-gəlməzə göndərmək üçün müharibə mütləq lazımdır. Silahlı üsyan olmasa qutudan 2013-cü ildə olduğu kimi 2013-cü ildə uzun boylu İlham Əliyev çıxacaq, yazır dinləyici. Siz qarşıdurma tərəfdarsınız.
Yəni, mən dinç mübarizə ilə, seçki ilə, xalqın iradəsi ilə vəziyyətin dəyişməsini istəyirəm və xalqın kütləvi etirazlarını da dinç mübarizənin bir hissəsi hesab edirəm. Ancaq silahlı qarşıdurma, silah yolunun hakimiyyəti dəyişmə bizim yolumuz deyil, müsavatın yolu deyil, Azərbaycanın demokratik qüvvələrin yolu deyil. Ona görə də bu yolu bizə təklif edənlər yanılırlar. Bizdən bu yolda dəstək gözləməsinlər. Mən Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda silahlı qarşıdurmaların olmasını istəmirəm. Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda vətəndaş müharibəsinin olmasını istəmirəm. Nəinki vətəndaş müharibəsi. Bir nəfərin də olsun bu kiminsə hakimiyyətdən getməsi və kiminsə hakimiyyətə gəlməsi naminə həyatını itirməsini mən istəmirəm.
Amma bir qədər öncə siz Suriyada və digər ölkələrdə baş vermiş hadisələr misal
baş verib artıq. Bu baş veribdir. Yəni bu bizim iradəmizdən asılı deyil ki, mənim iradəmdən asılı olsa orada.
Və onda deyirsiniz ki, Cənubi Qafqaza tərəf gəlir.
Orada da istəyərdim ki, orada din şəkildə olsun. Qafqaz aralda Cənubi Qafqaz aralda Orta Doğu deyil, Ərəb ölkələri deyil. Ərəb ölkələrində vəziyyət başqadır, burada başqadır və mən inanıram ki, nə Azərbaycan xalqı, nə də beynəlxalq birlik Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda qarşıdurmalara tərəfdar deyil, buna imkan verməz. Gürcüstanda da gördünüz ki, seçki nəticəsində dinç hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi və bu tamamilə qarşıdurmasız, silahsız həll olundu. Mən bir neçə dəfə demişəm Azadlıq Radiosunun efirindən, yenə də Amerikanın məşhur siyasətçisi zamanında prezident olmuş Abraham Lincoln'un sözünü yada salmaq istəyirəm ki, seçki bülleteni güllədən güclüdür. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanda da seçki bülleteni güllədən güclü olsun. Xalqın iradəsi ordudan, polisdən, MDN-dən güclü olsun.
İsa bəy, seçki komissiyaları bu formatda olacaqsa, normal seçki mühiti olmayacaqsa, vahid namizəd söhbətinin əhəmiyyəti nə qədərdir? İmzasız dinləyici soruşur yenisindən.
Əvvəla, vahid namizə söhbətini mən gətirmədim. Dinləyicinin sualında səslənibdi. Ona görə də ona indekslənməyək, söhbətin mahiyyətinə diqqət eləyək ki, biz indiki şəraitdə seçkini məqbul hesab eləmirik ki, sadəcə bu reallıqdır ki, seçki təyin olub və seçki olacaq. Biz de ülkede vəziyyətin dəyişməsini istəyirik, demokratik mühitin yaranmasını istəyirik, seçkidə hamıya bərabər imkanların yaranmasını istəyirik və bunun da elementlərindən biri seçki komissiyalarının bir hakim, bir qüvvənin, bir yalnız hakimiyyətin nəzarətində olmasına son qoyulmasıdır. Seçki islahatları həyata keçirilməlidir, seçki məcəlləsi dəyişdirilməlidir və seçki komissiyaları seçkidə iştirak edən müxtəlif siyasi qüvvələrin qarşılıqlı nəzarət prinsipinə uyğun şəkildə qurulmalıdır. Biz bunu bildirmişik mövqeyimizi. Bu yaxınlarda müstəqil hüquqşünasların hazırladığı bir sənəd var. Həmin sənəd də cəmiyyətə təqdim olunub. Eyni zamanda dünya da artıq bu fikrə gəlir.
Seçki islahatları memorandumuna.
Bəli, bu yaxınlarda Avropa Birliyinin də mövqeyi oldu ki, Azərbaycanda seçki islahatları həyata keçirilməlidir. Yəni bunlar həyata keçirilməlidir. Bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməliyik. Və bu fəaliyyəti gücləndirməyin yollarından biri də seçkidə iştirakla bağlı qərarların qəbul edilməsi və seçki kampaniyasında insanların fəallaşdırılmasıdır.
Suallar çox gəlir. Mən istəyirəm ki, artıq 2-2-3-ü çox oyun və siz ümumiləşdirərək cavab verəsiniz. Murad Əzimov yazır, İsa Qəmbərin 2013-cü ildə Əli Kərimli ilə yalnız bir strategiyalar var. Üzümüzə gələn prezident seçkilərində iqtidarın xeyrinə olaraq müxalifəti iki hissəyə parçalamaq. Hər ikinizdə namizədliyinizi irəli sürməklə nəyi bölüşdürə bilmirsiniz? Hakimiyyətimi? Narahat olmaya bilərsiniz. Bir-birinizlə kompromisa getməməyiniz üzündən kimliyindən asılı olmayaraq bu dəfə də iqtidarın namizədi qələbə çalacaq. Nədən axı özünüzü məşhur təmsildəki hiləgər aslan tərəfindən aldanaraq bir-bir parçalanıb yeyilən öküzlərin yerinə qoyursunuz. Niyə tərslik edib anlamaq istəmirsiniz ki, gücünüz birlikdədir? Bu seçkidə vətənimizi və vətəndaşlarımızı oğru, quldur, cinayətkar, klanlaşmış bir rejimdən xilas etməklə hər ikinizin Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə düşə bilərsiniz. İnadınızdan dönməyib xalqı hərəniz bir tərəfə çəkəcəksinizsə, məğlub olacaq və olan qalan etibarınızı da bir dəfəlik itirəcəksiniz. Birləşin və illərlədir ki, sizləri iqtidara işləyən cib müxalifətçiləri adlandıranlara sübut edin ki, hər ikinizdə Əliyevlərə işləyən İqballar, Rüstəmxanlılar, Fəzailər deyil, əksinə təmiz, vicdanlı, namuslu insanlarsız. Murad Əzimovun fikirləri idi bu. Digər dinləyicimiz yazır, İsa bəy salam, İsa bəy siz yeganə lidersiniz ki, Azərbaycan xalqını bu bəladan qurtara biləcək əzmindəsiniz. Mən bir vətəndaş kimi sizə və bu müqəddəs yolda sizə dəstək olanlara uğur diləyirəm. Bir arzumu sizə çatdırım ki, ən böyük arzum odur ki, Prezident İsa bəylə şəkil çəkdirim, təşəkkür edirəm. Zaur Zahidov Rusiyadan yazır bunu. Hörmətli İsa Qəmbər, indiki hakimiyyəti demokratiya dəyərləri və qanunların pozulmasında ittiham edirsiniz. Lakin özünüz bu dəyərləri Müsavat Partiyası çərçivəsində pozursunuz. Buna misal sizin Müsavat Partiyasının nizamnaməsini pozaraq başqanı vəzifəsinin icra müddəti başa çatdıqdan sonra bu vəzifəni tərk etməməyinizdir. Bu kimi addımdan sonra demokratiya tərəfdarı kimi özünüzü təqdim etməyiniz nə dərəcədə məntiqlidir? Siz indiki iqtidarın hakimiyyətə gəlməsində günahkar şəxslərdən birisiniz və sizin müxalifətdə olmağınız indiki iqtidarın ömrünün uzadılmasına xidmət edir. Fərid Şaxtalı yazır bunu.
Yəni, axırıncı sualdan başlayaq. Bilirsiniz, absurd ittihamlardır. Əgər bizim müxalifətdə olmağımız bu hakimiyyətin ömrünü uzadırsa, Zaur Şaxtalı dediniz.
Fərid Şaxtalı.
Fərid Şaxtalı. Fərid Şaxtalı və onun kimi düşünən digər insanlar həqiqi müxalifət necə olmalıdır, onun nümunəsini ortaya qoysunlar. Bizə dərs vermək, bilirsiniz, çoxlarına adət olub. Elə yerindən duran bizə dərs verir. Sağ olsunlar, biz bütün dərsləri eşitməyə, nəsihətləri, məsləhətləri eşitməyə hazırıq. Amma hər halda bizi bizə inanmayan qüvvə öz gücünü, öz variantını ortaya qoymalıdır. Ölkədə bu qədər siyasi qüvvə var, təşkilat var, lider var, siyasətçi var. Onlardan birini seçsinlər, bizi yox. Və heç kimə də inanmırlarsa öz qüvvələrini ortaya formalaşdırıb ortaya qoysunlar. O da ki, bu qeyri-ciddi, mənasız ittihamları mən vaxt ayırmaq ümumiyyətlə düzgün hesab edirəm. İkinci dinləyiciyə təşəkkür edirəm arzularına görə. Amma yəni mən bu millət yolunda hər cür fədakarlığa hazıram. Ancaq siz bu ağ atlı oğlan axtarışlarına biraz ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır. Bu milləti bu vəziyyətdən ayrıca hər hansı bir şəxs, mən ya bir başqası xilas eləyə bilməz. Biz bir yerdə xilas eləyə bilərik. Xalq özü öz iradəsi ilə bu vəziyyətdən xilas ola bilər. Bunu da dostumuzun unutmamasını istəyirəm. O ki, qaldı birinci suala Murad adlı bir.
Murad Əzimov.
Maraqlı yazıbdı. Biraz atmacaları nəzərdə tutmasaq, hətta nəzər almasaq, hətta normal təhlil elementləri də var orada. Sadəcə olaraq bu narahatçılıq hardan doğur bilmirəm. Yəni biz, mənə gəlir ki, bizi heç bir zaman cib müxalifəti hesab eləməyiblər və bunu hesab eləyənlər ya başdan xarabdılar, ya da ki, tamamilə bütün ölçü hislərini itirmiş həyatsız insanlardılar. Bu ölkədə müxalifət deyəndə elə Müsavat Partiyasının adı insanların ağlına gəlir və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının adı insanların ağlına gəlir. Yəni bu reallığı görməzdən gəlmək o qədər də səmimi görünmür. Biz hazırda İctimai Palata formatında əməkdaşlıq edirik. Bütün çətinliklərə, diskussiyalara, fikir ayrılıqlarına baxmayaraq birgə qərarlar qəbul etməyə çalışırıq və dünənki qərar da bunu bir daha nümayiş etdirməyimizin sübutudur. Seçkilərdə iştiraklə bağlı qərar qəbul etmişik. Müsavat partiyası olaraq biz iştirak qərarını vermək niyyətindəyik. AXCP-nin istənilən qərarına hörmətlə yanaşacağıq və hər bir mərhələdə dediyim kimi məsləhətləşmələrimiz, durum dəyərləndirməsi davam edəcək. Zaman özü diktə edəcək ki, hansı mərhələdə hansı qərar qəbul etməlidir. Əgər həmin dostumuz bu birliyi və bu fəaliyyəti səmimi şəkildə istəyirsə, biraz səbirlə dəstək versin. Yəni sadəcə söz deməsin, özü də hansı bir formada prosesdə iştirak etsin. O, hər şey qaydasında olacaq.
Salam, azadlıq sevərlər. Mən həqiqətən də indiki iqtidardan çox naraziyam, amma özlərini müxalifət adlandıranları da başa düşmürəm. Biz açıq-aşkar görürük ki, bunlar xalqın adından istifadə edərək öz mövqeyləri uğrunda mübarizə aparırlar. Bunlar hələ də elə fikirləşirlər ki, xalq yatıb heç nəyi görmür və heç nəyi başa düşmür. Aysa Qəmbər, xalq sizlərə artıq bir dəfə etimad göstərdi, sizləri dəstəklədi. Siz isə xalqın etimadını doğrultmaq əvəzinə xalqın etimadını bir quru qəpiyə indiki iqtidara satdı. Xahiş edirəm, daha öz adınızdan danışın. Xalqın yox, Ərqaya imzalı dinləyici yazıb bunu. İsa bəy, indiki
imzayla
Ərqaya.
Kəmran bəy, xahiş edirəm, bu cür cəfəngiyyata Azadlıq Radiosunun qızıl vaxtını sərf eləməyiz. Hər halda bu cür cəfəngiyyata mən heç cavab verməyə də vaxt itirmək fikrində deyiləm.
İsa bəy, indiki prezidentin olduğundan çox siz partiya sədrisiz, partiyanın nizamnaməsini kağız parçasına çevirib qurultay keçirmirsiniz. Yaşlı adamsınız, 2013-də cəmaatı qoyub qaçmışsınız meydanda, özünüzə elçibəyçi deyib Əbfəz elçibəyin xeyrinə səsinizi geri götürməyib birbaşa agenturalıq etmişsiniz. Rüstəm İbrahimbəyov haqqında təhqir yazan Arifoğlunu daim başınız üstə saxlayırsınız və s. və ilaxır. İndi abəy, a müəllim, ay vətəndaş, bəsdir. Sizdə gəlib kresloda oturmaqdansa evinizdə oturun, yazır dinləyici Rafiq Abdullayev adlı
yəni,
dinləyici.
Yəni bu mənasız məktublara niyə bu qədər vaxt sərf edirsiniz? Ah, Kamran bəy, siz özünüz də bilirsiniz ki, Azadlıq Radiosunun dinləyicilər arasında çox məsuliyyətli, çox ağıllı, doğrudan da ölkədə dəyişikliklər olmasını istəyən kifayət qədər insanlar var. Onların təkliflərini, qeydlərini, iradlarını, tənqidlərini biz hər zaman eşitməyə hazırıq. Ancaq eyni sözləri, yalanları hər dəfə təkrar edənlər bu qədər həvəslə, bu qədər vaxt ayıraraq oxumağınızda nə məna var? Yəni, bunu siz mənsiz də eləyə bilərsiniz. Bir dəfə oxucu məktublarını bir saat ayırın və orada da kim İsa Qəmbəri müsavata qarşı təhqir, böhtan yazır, hamısını oxuyun. Bunu bir qədər əvvəl bu tipli sualı oxudunuz, mən sizə cavab verdim. Qurultayla bağlı yalan isə bu yalan nə qədər təkrar oluna bilər? Axı, biz deyirik ki, biz qurultaya hazırıq. Hakimiyyət bizə qurultay üçün yer ayırsın, qurultayımızı keçirək. Və bunu hakimiyyət etmirsə, bu vətəndaşın narahatlığı, narazılığı hakimiyyətə qarşı deyil, bizə qarşıdırsa, mən bu adama nə cür obyektiv bir müşahidəçi kimi, dinləyici kimi yanaşa bilərəm?
Gürcüstana təklif etmişdiniz, Gürcüstan hakimiyyətinə müraciət etmişdiniz yerlə bağlı.
Bu olar sadə deyil, Gürcüstandakı bizim müttəfiqlərimizlə də bu barədə məsləhətləşmələrimiz davam edir. Prinsip etibarilə onların yanaşması budur ki, bu nəzər cəhdən mümkündür. Amma biz onların da vəziyyətini nəzərə alırıq ki, biz dostlarımıza təzyiq göstərsək, mütləq orada Gürcüstanda bizə qurultay keçirilməsi üçün şərait yaradılmasını tələb eləsək, bu Gürcüstanın yeni hakimiyyətinin Azərbaycan hakimiyyəti arasında gərginlik yaranmasına səbəb olar. Biz isə bunu istəmirik. Biz istəyirik ki, qurultayımız Azərbaycanda keçirilsin. Biz Gürcüstan variantını son variant kimi ehtiyatda saxlayırıq.
İsa bəyə bir neçə sualım var. Elçin Rüstəm adlı dinləyici yazır bunu. İsa bəy, Lalə Şövkət, Rəsul Quliyev, Sərdar Cəlloğlu və digər siyasi liderlərin müxalifətin vahid birliyində iştirakına qarşısınız. Bu partiyaların İctimai Palataya qoşulmamasının səbəbi də sizin mövqeyiniz olub. Bu nə ilə bağlıdır? Azərbaycanın indiki əzilən vaxtında başqa maraqları kənara qoymaq gərəkmirmi? İndi müxalifət hamılıqla seçki koalisiyası yaradıb, vahid namizəd oradan çıxsa daha effektli olmazdı mı? İkinci sual.
Bir dəqiqə. Bu bir-bir gedək, çünki bu
eyni adamın suallardır.
Olsun, ya da ikinci səsində oxuyarsınız. Bu da yenə ya bilgisizlikdəndir, ya da ki, qərəzli yanaşmadır. Həmin qüvvələrin arasında əksəriyyətini biz İctimai Palataya dəvət etmişik. Özləri imtina ediblər gəlməkdən. Və özləri imtina ediblərsə, biz onu zorunda nə cür gətirə bilərik? Bu məsələnin bir tərəfi. Məsələnin ikinci bir tərəfi, bax, həmin o adını çəkiz Rəsul Quliyev bir-iki həftə əvvəl bəyanat verdi ki, vahid namizəd mövzusu məni maraqlandırmır. Heç bir siyasətçi ilə mən vahid namizəd mövzusunda müzakirə aparmaq fikrində deyiləm. Əgər müxalifət hakimiyyətə qalib gəlmək şansı varsa, bu mənimlə, Rəsul Quliyevlə bağlı şansdır. Mən seçkidə iştirak eləməyəcəmsə, müxalifətin qalib gəlmək şansı yoxdur. Bu bəyanat ortadadır.
Amma görüşdə onların nümayəndəsi iştirak edirdi.
Bu bəyanat ortadadır. Və bu bəyanata heç kim münasibət bildirmir. Heç kim demir ki, filan siyasətçi Vahid Namizəd mövzusunda kardiyyat yanaşmır, konstruktiv mövqə ortaya qoymur. Susurlar bu mövqəyə. Yəni, bu nə dərəcədə obyektiv yanaşmadır? Eləcə də bu tipli başqa bəyanatlar, ziddiyyətlər var ki, bunlara münasibət bildirilmir. Çox sakit yanaşılır. Bu ikincisi. Üçüncüsü də ki, mənim axı heç bir etirazım yoxdur. Mən o bir araya gələn Asiman restoranda yığışan siyasətçilərin öz aralarına Vahid Namizəd müəyyənləşdirilməsinin əleyhinə deyiləm ki, müəyyənləşdirsinlər də, nə problem var ki?
Amma orada müttəfiqimiz də iştirak edirdi.
Lap yaxşı da, o da hesab edir ki, iştirak etmək lazım, iştirak edir. Mən etiraz eləmirəm ki, iştirak eləsinlər.
Dünya şöhrətli alim Rafiq Əliyev bəyan etdi ki, müxalifət birləşməlidir və bu birlik personalar üzərində qurulmamalıdır. Rafiq müəllimin mesajlarının əksəriyyəti sizə ünvanlanmışdır. Çünki siz və ətrafınız namizəd olacağınızı və geri çəkilməyəcəyini israrla bəyan edirdiniz. Bəlkə ziyalıları eşidəsiz. Bu ki, siyasi maraqlara ehtiva etməyən ziyalı sözdür. Cəmiyyətin maraqlarını ehtiva edir. Üçüncü sualını da oxuyum, bir dəfə mənə cavab verərsiniz. Deyirsiniz ki, namizəd olub xalqın gücü ilə qalib gələcəksiniz. Sizin güzəşsiz mövqeyiniz müxalifəti və cəmiyyəti parçalayırsa, indiki şərtlər daxilində necə qalib gələcəksiniz? Soruşur Elçin.
Mən burada əvvəlki suallara cavabımda dəfələrlə izah elədim ki, mənim heç bir iddiam yoxdur. Mən Vahid Namizədliyə iddia eləmirəm. Başqa qüvvələr Vahid Namizəd müəyyənləşdirə bilirsə, müəyyənləşdirsinlər. Mən əlavə edirəm ki, seçki prosesinin gedişində durumu yenə dəyərləndirəcəyik. Digər namizədlərlə birgə məsləhətləşmələrimiz, söhbətlərimiz olacaq. Vəziyyət nəyi diktə edirsə, xalqın, cəmiyyətin marağı nəyi diktə edirsə, onu qəbul edə bilərik. Burada heç bir problem yoxdur. İkincisi, Rafiq müəllim hörmət elədiyimiz bir ziyalıdır, alimdir. Onun bütün çıxışlarına da hörmətlə yanaşıram. Fikrim bildiribdi, əgər istəsə, mənimlə də istənilən vaxtı bu mövzuda fikir mübadiləsi apara bilər. Çoxdan da əlaqəmiz olmuyor, çoxdan da əvvəllər tez-tez fikir mübadiləsi imkanları olurdu. Son zamanlar fikir mübadiləsi olmayıbdır. Görünür, Rafiq müəllimə də bu mövzularla bağlı verilən bilgilər mənim mövqeyimin düzgün çatdırılmasına şərait yaratmayıbdır. Necə ki, bəzi dinləyicilər mənim mövqeyimi tam bilmirlər. Ola bilər ki, yanlış anlaşılma var. Bizim Ziyalılar Forumu ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var. İstər orada təmsil olunan şəxslərlə, istərsə də bütövlükdə bu təşkilatla həm müsavat, həm ictimai palat olaraq əməkdaşlıq edirik və etmək niyyətindəyik. Əməkdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindəyik və onlarla məsləhətləşmələrə hər zaman hazırıq.
Siz açıqlama verdiniz ki, gələn il bir çox maskalar cırılacaq. Elşad Abdullayevin videolarında partiyanızın məclis sədri Arzu Səmədbəylinin adı keçir. Sizcə elə bunu nəzərdə tutduğunuz maska deyil. Hörmətlə Ömər Hüseynov Londondan yazır bunu. Bu sual artıq cavab vermişsiniz.
Yəni cavab vermişəm, bir daha bəlkə də bu Ömər bəy başqa cavablara qulaq asmayıbdı. Bu cavabı da eşitsin. Məncə həmin video material aydın şəkildə təsdiq edir ki, Arzu Səmədbəyli həmin dairədə qalib gəlibdi və o halal şəkildə 5 il millətə xidmət edib parlamentdə və yeri gəlmişən Arzu bəy də bizim digər deputatlarımız da, müsavat deputat qrupu da o 5 illik müddətdə şərəflə, ləyaqətlə xalqın maraqlarını, demokratik düşərgəni, müxalifətin mövqeyini parlamentdə əks elətdiriblər, ifadə elətdiriblər.
Salam İsa bəy, sizin strategiyanızda prezident seçiləcəyiniz təqdirdə bizim kimi yetimlərin rifah halını yaxşılaşdırmaq varmı? Yetim Elxan imzalı dinləyici yazır bunu. İsa bəy, siz Milli Məclisin sədri olanda Heydər Əliyev və başqalarını göstərərək dediniz, bunlar hamısı vəzifə gözləyirlər. Heydər Əliyev mikrofonu götürərək dedi ki, sən yalan deyirsən, mənə vəzifə lazım deyil. 20 ilə yaxındır Əliyevlər hakimiyyətdədir. Fikrinizi söyləyin, İmam Verdi imzalı dinləyici. Elçin yenə yazır. İsa bəy, yeni Müsavat qəzeti həm sizin təbliğatınızı aparır, həm də Ramiz Mehdiyevin. Bunu necə başa düşək? Müxalifətin bir neçə namizədlə seçki qatılması İlham Əliyevin növbəti dönəmdə hakimiyyətdə qalmasını şərtləndirmir ki, burada məhz sizin məsuliyyət daşdığınızın fərqindəsinizmi? Təşəkkürlər.
Yəni, dalbadal bu təkrar sualları oxuyursunuz, artıq yaddan da çıxmağa başlayır ki, hansı sualda, hansı fikir təkrar olunur, hansı təkrar olunmur. Axırıncısı onunla bağlı idi ki, mən məsuliyyət daşıyıram. Mən təşəkkür edirəm ki, dinləyicilərin əksəriyyəti hesab edirlər ki, seçkilərin taliyi ilə bağlı, namizədin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı əsas məsuliyyət mənim üzərimdədir. Bu deməli, Müsavat Partiyasının gücünü, önəmini dərk etməkdən irəli gələn bir yanaşmadır. Amma hər halda obyektivlik naminə deyim ki, məsuliyyəti yalnız Müsavat Partiyası daşımır. Müsavat Azərbaycanın öndə olan siyasi qüvvəsi olsa belə, tarixi partiyası olsa belə, məsuliyyəti bütün siyasi qüvvələr daşıyırlar. Və mən istəyərdim ki, Müsavat Partiyasına mənə göstərdiyiniz bu diqqətin heç olmasa onda birində başqa partiyalara, başqa siyasətçilərə də göstərmiş olaydınız. Yeni müsavatla bağlı. Yeni Sovat gazetesi müstəqil bir gazetdir. Yeni Sovat gazetesinin mövqeyini həmin gazetin rəhbərliyi, jurnalistləri müəyyənləşdirirlər. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, bu böhtan xarakterli bir şeydir ki, güya Yeni Sovat gazetesi Ramiz Mehdiyevi təbliğ edir. Amma istənilən halda Yeni Sovat gazetesinin mövqeyini bu gazet müəyyənləşdirir. Mən o gazetin xəttinə görə, mövqeyinə görə məsuliyyət daşımıram. Birinci sual isə
insanların rifah halına yazılır.
Yetimlərə nə cür baxacaq? Səmmi suala görə təşəkkür edirəm. Biz nəinki yetimlər, hətta atalı, analı da insanları, hamını firavan, xoşbaxt yaşamasını istəyirik. Biz Azərbaycan üçün kasıblıqda deyil, zənginlikdə bərabərliyi istəyirik və inanırıq ki, Azərbaycanın sərvətləri, Azərbaycan xalqının istedadı, zəhmət keçdiyi buna tamamilə əsas verir. Və bizim ölkənin iqtisadi problemlərini həll etmək, sosial problemlərini həll etməklə bağlı konkret təkliflərimiz, ideyalarımız, proqramlarımız var. Yetərli sayda mütəxəssislərimiz var və bizdən asılı olsa bu məsələlər qısa müddətdə həllini tapacaq.
Dinləyicimiz yazır, artıq vaxt az qalıb. Mən çalışacağam ki, daha çox oxuyayım və sonda ümumi fikirlərinizi yekunlaşdıraq. Sizi və qonağınızı səbəyə salamlayıram. Səbəy, AXCP Müsavat Birləşməsi niyə baş tutmur? Müxalifət prezident seçkisində vahid namizədlə iştirak etməsə, həm Rəsulzadəyə, həm Elçibəyə, həm də bu millətə xəyanət etmiş olacaqsınız. Zamin Şəkidən yazır bunu. Salam Səbəy, BİP-nin seçkiyə müdaxilə etməməsi üçün hansı tədbirləri görəcəksiniz? Aqil yazır bunu. Salam Azadlıq, mən yenə Moskvadan yazıram. Adım Namiqdir. Səbəyə salamlayıram. Onu demək istəyirəm ki, indiki hakimiyyət müxalifət dəhşətli dərəcədə qorxur. Biz öz vətənimizdən didərgin düşmüşük. Burada qazandığımız Bakıda kommunal usluqaya gedir. Yeni hökumət bizə pul vermir, əksinə əlimizdən alır yazır. Salam Azadlıq, salam İsa bəy. Əli bəyin primeriz təklifi ilə vahid namizədi seçin, sonra gecələr həmişə müsavat çığalıq edir. Bu da bir dəfə də etməsin çəkməçi Dadaşov yazır bunu. Salam İsa bəy, biz sizi prezident görmək istəyirik. Bu saxta hakimiyyət deyir ki, inkişaf etmişik. Ona görə fiziki qüsurlu əlillər 44 manat müavinət alır. Ayıb olsun, Ramil yazır bu fikirləri. Yekunlaşdıraq artıq. Çox gəlir, onsuz da qutara bilməyəcək.
O dinləyicilərin arasında mənə dəstək ifadə edən və öz konkret problemlərini ifadə edən dostlarımız var. Hamısına təşəkkür edirəm. Dəstəyə görə çox sağ olsunlar. O problemlərin də hamısı dediyim kimi diqqətimizdədir, həll etməyə çalışacağıq. Digər suallar isə yenə də vahid namizəd, primeriz və s. mövzulardadır. Primeriz ideyasını Azərbaycan siyasətinə gətirən qüvvə Müsavat Partiyasıdır. Biz 2000-ci ildə parlament seçkilərindən öncə özümüzün deputatlığa namizədlər siyahımızı partiya daxili primerizlə müəyyənləşdirmişik. Bu nümunəni biz Azərbaycana gətirmişik. Və 2002-ci ildə mən fəaliyyət göstərən bütün siyasətçilərə, namizədlərə, iddialılara təklif etmişəm ki, vahid namizədi primeriz yolu ilə müəyyənləşdirək. Təəssüf ki, tam əksəriyyət maraq göstərməyiblər bu ideyəyə. Və mən 2003-cü ildə vahid namizəd mövzusunda o qədər zəhmət çəkmişəm, o qədər enerji xərcləmişəm, o qədər vaxt keçirmişəm insanlarla, siyasətçilərlə, namizədlərlə görüşlərə ki, və bundan da nəticə hasil olmayıb, vahid namizəd mümkün olmadı. Mən həmin seçkidə qalib gəldim, ancaq mən vahid namizəd kimi qalib gəlmədim. Digər iddialı siyasətçilər də hamısı demək olar ki, seçkidə iştirak edirdilər. Ona görə də mən vahid namizəd mövzusunda bu qədər enerji, vaxt ayırmaq istəmirəm. Əvvəla digər namizədlər də primeriz mövzusunda münasibət bildirsinlər. Müsavat Partiyası primerizi Azərbaycana gətirən bir siyasi qüvvə kimi bundan bunda həmişə hər zaman iştirak etməyə hazırdır. Amma o vahid namizəd mövzusunu mən istəyərdim ki, biraz bizim obyektiv dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız, xalqımız diqqətlə yanaşsınlar. Qərəzlilər də biraz sussunlar bu mövzuda. Vahid namizəd mövzusu Şaxta Baba mövzusu kimi bir şeydir. Hamı sevir vahid namizədi, hamı Şaxta Babanı sevir. Amma hamı da bilir ki, Şaxta Baba həyatda olmur da, vahid namizəd də olmur. Diqqəti vahid namizəd mövzusuna gətirib işi çətinləşdirmək lazım deyil. Vahid namizəd olsa da, olmasa da, seçkinin demokratikliyi, xalqın fəallığı, beynəlxalq birliyi, mövqeyi, bunlar həll edir məsələni. 2013-cü il parlament seçkilərində bizim əksər dairələrdə vahid namizədimiz var idi. Deputatlığa vahid namizədlər müəyyənləşdirmişdik. Nə oldu? Bu kömək etdi mi, təmin etdi mi ki, həmin namizədlər öz halal qərarlarını reallaşdırıb parlamentdə otura bilsinlər? Heç kim buraxılmadı parlamentdə. Və indi də vahid namizəd olsa belə, əgər seçkilər saxtalaşdırılacaqsa, bizim gücümüz, xalqımızın gücü azad, ədalətli seçki keçirilməsinə çatmayacaqsa, dünya buna susacaqsa, göz yumacaqsa, vahid namizəd heç nə edə bilməyəcək. Yox, əgər azad və ədalətli seçki olacaqsa, xalqımız seçkidə fəal iştirak eləyəcəksə, dünya birliyi bu məsələyə diqqət göstərəcəksə, namizəd bir də olsa, üç də olsa, beş də olsa, həqiqi nəticə ortaya çıxacaq və xalqın seçdiyi namizəd ortaya çıxacaq. Ona görə də mən cəmiyyətimizi, insanlarımızı, dinləyicilərimizi vahid namizəd Şaxta Baba mövzusundan bir qədər yaxa qutarıb reallığa düzgün baxmağa çağırıram. Əvvəla ilin sonunda fəal olub yeni ilə yaxşı əhval-ruhiyyədə girməyə arzulayıram. Arzu edirəm ki, yeni ilə bütün arzularına, niyyətlərinə çatsınlar. Bütövrdə millətimiz öz qələbəsini əldə edə bilsin, hakimiyyət xalqın əlinə keçsin, xalqın nəzarətinə keçsin ki, xalqın müəyyənləşdirdiyi hakimiyyət də Qarabağımızı işğaldan azad edə bilsin, xalqımızı bu arada həyat şəraitinə xilas edə bilsin, həyat səviyyəsini yüksəltsin və digər problemlərimiz də yavaş-yavaş həll olunsun. Mən inanıram ki, biz bu məsələlərə ciddi yanaşsaq 2013-cü ildə Azərbaycanda köklü demokratik dəyişikliklərin başlanmasına nail olacağıq. Bir daha sizi təbrik edirəm, uğurlar, xoşbəxtlik arzulayıram.
Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz də yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində İsa Qəmbərin 2013 strategiyası haqqında danışdıq. Mən bir daha İsa bəyə studiyaya gəldiyi üçün təşəkkürümü bildirirəm.
Siz də sağ olun.